bomo počas začeli. Lepo pozdravljena oba. Danes smo začeli z prvo epizodo našega novega podcasta Točka razno. Projekt je nekako nastal v okviru v bistvu dveh sindikatov. Bomo pa govorili o vsemu in vsem. Me veseli v bistvu, da sta si vzela čas pa da sta danes z nami. Mogoče, da se kar sama predstavita, da ne bom jaz imel vama besedo, tako da mogoče dame najprej.
Hvala lepa. Ja, naj za začetek tudi jaz pozdravim Točko razno. Zdi se, da gre za način interakcije, ki ga rabimo. In želim lepo popotnico, čim več poslušalcev, čim več gledalcev, čim več dobrih gostov, čim več dobrih tem. Drugače sem pa Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov in predsednica SKEJA, tako na kratko.
Hvala.
Lep pozdrav, jaz sem Jakob Počivalšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam in tudi meni se zdi tole ena odlična ideja in novost, tako da tudi sam si želim, da bi bil krog dosega čim širši in prepričan sem, da bodo tudi teme zanimive za širok krog ljudi.
Super. Hvala obema za tale uvod. Verjetno ste lepši povedala, kakor bi jaz. Hkrati bi pa mogoče na kratko sam povedal, s čem bi si danes nekako želel pogovarjati. To je o sindikatih, o sindikalnem gibanju kot takem. Da ste v bistvu vodi dveh največjih predstavnikov, delavcev v naši prelepi državi. Tako da si mogoče želim, verjetno naši poslušalci bi si želeli slišati nekako vajen input. Kaj pomeni v bistvu sindikati, kaj je tista bit sindikalizma kot takega in kaj bi mogel dober sindikalist v bistvu predstavljati. No? Pa bi mogoče začeli s tem, kaj je dober sindikalist?
To je težko vprašanje. Na nek način je vloga ali pa dojemanje sindikalista v Sloveniji se mi zdi zelo površno. Velikrat tudi precej napačno ali pa krivično. Jaz poznam kar nekaj kolegov, ki jim je težko reči, da so sindikalisti iz več razlogov. Je pa sindikalist poslanstvo.
Evo, pa smo nazaj, malo smo imeli tehničnih težav, pravijo step začetek, dober konc, tako da izvoli.
Lidi. To je tako kot razbito steklo, ne?
Ja,
ne bo za srečo. Skratka, sindikalist ni poklic, sindikalist je poslanstvo, pa se tukaj omejim na tiste, ki to delajo nepoklicno. Ker se mi zdi, da ravno kolegi, ki niso profesionalno zaposleni za polni delovni čas, sindikalisti so tisti največji steber sindikalizma, se pravi kolegi po podjetjih, zavodih, kjerkoli že pač, ki običajno opravljajo to delo poleg svojega delovnika, ki v svojem prostem času namenijo en kupine energije, znanja, zmožnosti ukvarjanju s težavami, lahko tudi zase, ampak v glavnem drugih, ki so običajno slabo razumljeni in na eni in na drugi strani, ki so trn v peti delodajalcev. Ljudje pa dostikrat ne razumejo, da je to delo težko, da ni enostavno biti sindikalist, da ni edina rešitev v tem, da greš direktorju, mu poveš svoje in so se stvari uredijo daleč od tega. Tako da zlasti za te kolege mislim, da bi jih morali javno večkrat pohvaliti, pojasniti njihovo vlogo, to je seveda naloga nas profesionalcev, in ukvarjanje z ljudmi v katerem koli poklicu nikoli ni bilo lahko. Pa se mi zdi, da je včasih pravemu sindikalistu največja nagrada ravno to, da mu kdo reče hvala in če lahko koga, ki bo tole poslušal, spodbudim, najkdaj svojemu sindikalistu reče hvala, jaz bom pa v imenu organizacije rekla zdajle hvala vsem tistim, ki se s tem ukvarjate nepoklicno.
Super. Jaka?
Ja, jaz se s tem, kar je bilo povedan, zelo strinjam, bi pa še par stvari mogoče dodal. No, zdaj, prva zadeva je to, da se mi zdi, da se pri nas prevečkrat pozabila, da v bistvu bistvo sindikata je v množičnosti. A ne? In da v bistvu lahko imaš odličnega sindikalista, a ne? Če v zadnji nimaš ljudi, ki stojijo za njim, ki so pripravljeni mogoče mu pomagati, pa kaj narediti takrat, kadar je treba, a ne? Potem seveda je moč sindikata pač toliko manjša. A ne? Zdaj, vprašanje je bilo pa, kaj je dober sindikalist. Ne? Dober sindikalist je po moje tist, ki zna na eni strani prisluhniti ljudem, ki zna tudi mogoče zaznati neke težave v podjetju, ki zna mogoče tudi zaznati neka trenja tam, kjer jih mogoče še preden se pojavijo, tako da se začne pač, bom rekel, neki konflikti. Na drugi strani seveda tudi, da ima neki znanja, s katerim lahko potem ali neposredno pač pomaga ljudem oziroma kakšne zadeve pojasni, jih opolnomoči, ali pa gre v bistvu skupaj s, tudi s kakšnimi svojimi sodelavci, podporniki do vodstva in skuša pač te težave razrešati. Ne? Tako da v bistvu, ko se ukvarjamo pri nas, pa razmišljamo o tem kakšnih izobraževanjih in tako naprej za sindikalne zaupnike, v bistvu ugotavljamo, da je nabor nekih znanj, ki so recimo koristna ali pa celo mogoče nujna za sindikalista, ne, je v bistvu zelo zelo širok, ne, in gre prek nekih pač pravnih, ekonomskih znanj do tudi kakšnih psiholoških, socioloških in tako naprej, tako da gre za en zelo širok spekter znanj, ki pa jih je nujno kombinirati, tako kot je Lidija rekla, v bistvu tudi z nekim, bom rekel, zavedanjem, da gre za poslanstvo in nekim, kako bi rekel, talentom za to, da je nekdo dober sindikalist.
Se mogoče samo za dodatek, ne, to, kar si rekel, sindikalist ne more delati na mesto ljudi. Ne, tisto, kar je pomembno, sindikalist lahko dela z ljudmi in zelo pogosto se brez tega, da nekdo, ki je v težavah, sodeluje, ne da pomagati, ne da se. A ne. Pa da ne bi koga preplašil. Zdaj, idealen sindikalist seveda bi moral imeti marsikatero znanje, ampak glede na to, da gre za ljudi, ki že imajo svoj poklic, svoje delo in so plačani za nekaj drugega, če tako rečem, je iluzorno pričakovati, ne, da bi imeli vsaj na tej osnovni ravni, ne vem, kaj so to, Napoleone, kako bi se temu rekli, ravno zato obstaja sindikalna infrastruktura, ne, obstajajo profesionalci, ki nudijo podporo pri delu z ljudmi na tej, ne, ravni zavodov in podjetij. Zato je pomembno, da tudi ta dva nivoja sodelovanje central, zdaj različno smo organizirani, zveza ima še območne organizacije, ne, ampak ta povezava sindikati, dejavnosti, območne organizacije, zveza ali konfederacija, pa članstvo. A ne, to vse skupaj pomeni dobro delo sindikata.
Ja, mislim, se v bistvu se strinjam z obema. Ne. Sam, po moje tudi tist, kar vidimo nekako s terena, je, da te sindikalni zaupniki, ki sama prav tako niso profesionalni, ne, pa za tiste poslušalce, ki verjetno ne vejo, ne, imamo pa sindikalne zaupnike, ki so pač upravljali funkcijo profesionalno, so zaposleni v sindikatih, pa tisti, ki v bistvu niso profesionalci. To so ponavadi vsaj, kar se določni sindikat tiče, kakšni poverjeni in tako naprej. Ampak te ljudje v osnovi, nekako mislim zdaj, ok, mogoče malo posprašujem, ampak na dva tipa bi jih lahko razdelil. Ne? Tisti, ki dejansko so tam z namenom pomagati, ne? Pa biti na voljo svojim kolegom ali članom ali tudi v končni fazi drugim zaposlenim, ne? Pa jih na ta način privlečil sindikat, ali pa z namenom v bistvu destrukcije oziroma pač tistega podmač povem nagajanja. Ne? Se nam zgodi, da v bistvu mogoče kakšen sindikalist pa nima tega čuta za ljudi. Prav, podmačujem, ni dober človek, ampak je tam z nekimi drugimi nameni. Ne? In ljudje potem posledično zgubijo zaupanje v bistvu cel sindikat zaradi ene osebe, ne? Zaradi enega posameznika. In zdaj, če ta posameznik ne zna recimo, ne vem, poslušati ali pa govoriti oziroma pač prenesti te težave svojega sodelavca naprej, tudi recimo profesionalnemu sindikalnemu zaupniku, je to lahko problem. Ne? Tako da zdaj, ne vem, mogoče, kaj mislite o te komunikacije? Ne? Je zdaj boljš, da je dober govorca, da je dober poslušatelj.
Le zdaj, tako kot si povedal, bi si kdo lahko ustvaril napačen vtis tudi mogoče. Ne? Ampak sindikalnega zaupnika ali pa kogarkoli, se ta osebnostna značilnost je lahko tudi na kakšni drugi ravni. Ne? In sindikate presojajo po ljudeh, definitivno. In velikrat se tudi mi srečujemo recimo z izstopanjem članstva, ker niso zadovoljni s predsednikom v podjetju in potem to povežajo s celo sindikalno organizacijo. Sindikalni zaupniki so voljeni. Ne, jaz bi tukaj vsem kdaj pa kdaj pričakovala aktivno vlogo članov, če niso zadovoljni s tem predstavnikom, ne ga zamenjajo. Ne, niso postavljeni ne od Boga, ne od države, ne od central. In meni kot predsednici dostkrat manjka ta informacija. Pri nas se nič ne dogaja. Ne? Naš zaupnik ni odziven. Če se obrnemo na angen, dobimo sam, ne vem, grd odgovor. men manjka ta informacija in če jo kdo ima, ne se obrne ne, na zdaj pri nas ali na območje ali na sindikat dejavnosti in pove, da rabijo novega predstavnika.
V bistvu ta feedback.
Tako, to ni noben greh, ne, to je pač življenje.
Ja.
Mrsikdo včasih pristane na delovnem mestu zgolj iz lastne koristi. Zdaj ne govorim samo o sindikalistih. Ne. Sej povsod enako. Ampak za sindikalista moraš res imeti to izpiljen občutek za ljudi, a ne, tudi včasih potlačiti kakšno jezo, ki jo mogoče ne, občuteš ob tem, včasih prezret, da si že tisoč in enkrat povedal isto stvar, jo je treba pa če tisoč in drugič, ker človeka takrat zanima, ne tistih tisočkrat prej, kot si povedal. In za različne naloge, a ne, v okviru sindikata so različne kompetence primerne. A ne. Recimo, kar se naja z Jakatem tiče, je zelo fajn, če sva, ko se temu reče, elokventna, se pravi, ne, da jezik teče, pa da se misli takrat zbirajo, ko so nujno potrebne, ker včasih se ne moreš pripravljati na kakšno stvar. Tudi poslušanje, absolutno, ne, za sindikalnega zaupnika je pomembno, da sliši, kaj mu govorijo, ne, ne sam govori, tisti je najlažji del posla tudi ponovata, ne, najlažji je govoriti, najtežji je kaj potem realizirati. Ampak mene v življenju naučil, da veliko krat, ko člani kličejo, je zelo pomembno poslušati. In včasih tudi, če na koncu ni odgovora, ne, je bila zahvala. Hvala, ker ste me vsaj poslušali. Se pravi, je pa potrebna kombinacija mrsičesa.
Je v bistvu ta socialna komponenta, pa, da ga poslušaš.
Absolutno.
Pa tako, kaj Jaka rekel, nisi samo pravnik pa ekonomist, ampak si mogoče še malo zraven socialnega delavca, pa malo zakonskega svetovalca.
Pa duhovnika.
Pa duhovnika, pa še kaj drugega.
Ne, se zato je pomembno v bistvu, kakšni ljudje tudi delujejo v sindikatu. Ne, je pač sindikatom tako, kot z vsako drugo skupino. Ne, pač so ljudje takšni in drugačni in tako, kot je bilo rečen, sindikati so demokratične organizacije, a ne, pač sindikalni zaupniki so voljeni in vkolikor članstvo ni zadovoljno z njimi, jih ima pravico pač tudi zamenjati, ne? Tako da je pa doskrat problem, potem v praksi se doskrat soočamo s tem, ne? Da kdo bi bil pa potem pripravljen prevzeti in potem se včasih nadaljuje neko tak status quo situacija, kar sigurno ni v redu. Ne? Tako da, ampak jaz sem prepričan, da takšnih sindikalnih zaupnikov no, je manjšina in tisti pa moje, ki v praksi z njimi delujemo ali pa delujejo, po mojih izkušnjah pač to upravljajo v dobri veri in z željo pač pomagati svojim članom. Ne.
Ampak kot družba se mi zdi, da smo postali zelo individualizirani in ni več tega nekega kolektivnega duha in posledično tudi iz tega se mi zdi, da ljudje nekako niso pripravljeni prevzeti teh funkcij. Vem, sindikalnega zaupnika, vodje sindikata, ne vem, na kakšni enoti, v kakšnem zasebnem podjetju oziroma pač ne ravno v javnem sektorju, kjerkoli, ne, in se ne želijo pač izpostavljati, ker se postavlja nekako, ok, kaj imam pa jaz od tega, ne, mislim, izpostavljam se, zagovarjam delavce, pa mi pa mogoče so kolegi, so delavci zabijajo nož v hrbet, ne, pa me vržejo pod avtobus takrat, ki bi največ podpore potreboval, ne, tiskaj se v bistvu sama Lidija rekla, ne, da potrebuje se ta feedback z terena, z strani zaposlenih članov, pomoč v bistvu temu sindikalnemu zaupniku, ne, in posledično iz tega tudi, a mislite, da je smiselno, mislim smiselno, kako bi se te sindikalne zaupnike oziroma posameznike, ki so pripravljeni prevzeti te vajeti, seveda ne, vemo, pač imajo neko zaščito po zakonu delovnopravne imuniteto, vsaj deloma, ne, z nekimi nagradami, z nekimi bonusi, ne, ampak potem se pa postavlja vprašanje, je to zdaj že plačilo za delo, ne, je zdaj že on profi, ki ga nagrajuješ, na nek način finančno stimuliraš, ali je to zgolj kot motivacijski element?
Zdaj, po mojih izkušnjah, jaz ne vem, če bi to povezal lik s tem, da smo vedno bolj individualizirani, se mi zdi, da je velik mogoče razlogov, zakaj se pač to dogaja, kar si omenil, ne? Ampak v praksi se pokaže, da je zelo veliko pač odvisen od ljudi in od tega, kako v bistvu tudi nek sindikalni zaupnik recimo deluje, kako je tudi, bom rekel, sposoben včasih tudi malo motivirati ljudi in tako naprej. In jaz poznam kar nekaj primerov, ne, kjer so, so se ljudje potem v bistvu so ugotovili, da gre pa za neko skupno dobro, ne, in so, so, so skupili stup skupaj, so zaznali, da gre za, neko, za nek interes, ki je širši od posameznika, ne, in so bili pripravljeni nekaj narediti in so se najdeli tudi ljudje, ki so bili potem pripravljeni skupaj delati v, reku, v nekem timu širšmo, ne. Tako da jaz ne vem, jaz ne bi tega povezval lih nujno s tem individualizmom, je pa dejstvo, da se v praksi pač dogajajo takšni in drugačni pritiski, a ne? Tako na delovnem mestu, kot tudi bom rekel širša neka propaganda proti sindikatom je doskrat v bistvu prisotna, a ne? In verjetno vse to skupaj nekako tudi včasih vpliva na to, da se pač posamezniki težje odločajo za to, da recimo kakšno tako funkcijo prevzamejo, ne. Mislim pa, da je to vse en lažje narediti tam, kjer je v bistvu ta sindikalna infrastruktura, o kateri smo govorili v zadnji, a ne, se pravi, kjer ima potem nekdo, ki to funkcijo prevzame, a ne, potem tudi neko podporo tako na eni strani med članstvom, da ima neko legitimnost, ko je izvoljen, ne, kot na drugi strani tudi nek support strokovan strani, pač recimo centrale ali pa sindikata dejavnosti, odvisno od tega, kako je sindikat organiziran, ne.
Zdaj, en del tega, kar si vprašal, je zagotov posledica transformacije tudi države. Ne, ni mogoče prezreti, da je v bistvu ob osamosvojitvi, takrat smo sindikati, malo smo šli, se šli pluralizem, ne, mečkan je bil takrat prelomno obdobje, zato ker je iz skoraj obveznega, že tam pred 90-im ni bilo čisto obvezno članstvo, ampak vse ni bila infrastruktura toliko močna, da je praktično bilo, prešli v prostovoljno članstvo. Potem je sledilo eno veliko razočaranje tiste prve krize, 92-95, ne, ko so podjetja propadala in takrat so nekak nastale nerealna pričakovanja, da sindikati lahko to preprečimo, ki se še dan zdržijo. V zasebnem sektorju, ko pride do situacije grožne stečaja, še vedno ljudje pričakujejo, da bomo sindikati preprečili stečaje, ohranili podjetje, to niti ni funkcija, niti zmožnost sindikatov. Če človek pošteno in naravnost pove, niso nas spraševali, ko so sklepali posle in ne moramo ničesar več narediti, kadar je podjetje pod vodo. To je potem vodilo k podorganiziranosti. Ne, nobena skrivnost ni, da število članov ja, pada. A ne? Pada mogoče tudi z enega razloga, ker pri nas pač velja sistem, da vse, kar sindikati dogovorimo, velja za vse zaposlene, ne glede na, na to. Pa ta občutek, jaz bom svoj problem nekomu drugmu prenesel, potem bom pa njega zelo grdo gledal, če ga ne bo rešil. A ne? Tole je še vedno. Pojmovanje, da s plačilom članarine, ali pa še hojiš, tudi če ne plačaš članarino, da imaš pravico potem sindikate urejati, a ne, pa kritizirati, ampak pojmovanje, da s plačilom članarine preneseš svoje težave na drugega in jih bo drug rešil, ni okej. Okay, iz tega ven potem nastajajo frustracije, iz tega ven nastaja narobe razumevanje, iz tega ven potem nastajajo osebne zgodbe, a ne, ki, s katerimi težko obremeniš sindikalista, da je kriv za njo. Ne? Ampak to se je dogajalo in ta recimo individualizem tudi ni tako čisto iz trte zvit. Recimo v okviru zveze deluje sindikat prekarcev. Se pravi, je infrastruktura. Pa vendarle ne najdemo ljudi iz vrst prekarcev, ki bi se bili pripravljeni potruditi za to, da se to področje res od znotraj ureja. Ne? Se pravi, tako bom rekla, ne, mi dva se doskrat srečujeva za očitki, sindikati ne delate za tiste, ki niso člani, delate samo za svoje člane, problemov je pa toliko velik, a ne, kar ni res. A ne. Mi dva veva, da če ne bi bilo sindikatov, agencijsko delo verjetno ne bilo urejeno tako dobro v zakonu, kot je, pa še kaj, mrsikaj lahko naštevam. Tako da je bolj na mestu očitek, da že za člane manj skor naredimo kot za širšo skupnost, če pogledava procent učlenitve. A ne? In zdi se mi pa, da je to bilo dogajanje ene ali dveh generacij. Tisti generacij, ki so mogoče se spomnile še bivše države, pa gotovosti zaposlitve, pa ti sam delaj, mi bomo pa zatem mislili tudi, a ne? Pa še vse ostalo uredili. In te generacije se zdaj le več ali manj ta zadnji upokojujejo. Kar se zveze tiče, mi ugotavljamo, da ima ta zdaj generacija, ki prihaja na trg dela. Pa spet občutek, da pa vendarle se rabi povezvati, da sindikati niso čist tako nekje iz ne vem kjerga 16. stoletja, a ne? Ampak da se od njih da potegnet mrsikej, a ne? Da se z njimi da tudi kakšno stvar spremeniti. In tudi v podjetjih, ne vem kakšna je v Pergamu izkušnja, mi smo imeli nekaj podjetij, ki so se dezorganizirali. Ne rabimo sindikata, to je sam, ne vem, treba plačevati članarino in to je to, ki ugotavljajo, da po 5, 6, 10 letih pa mogoče ni bilo čist na odmet. Nažalost smo Slovenci taki, da rabimo najprej vse podred, pa ugotovimo, da kakšno drevo pa mogoče vse en lahko pustila, ne? Ker bo trajal 30 let, da bo zraslo novo. Jaz mislim, da pri sindikatih se to ne bo zgodilo, no, da bomo preden bomo dosegli točko, kjer bi bil problem, začeli rast nazaj, a ne, tudi se mi zdi, da članstvo je stabilno, povečuje se sem in tja, tako kot sem rekla, a ne, tudi s kakšnimi novimi podjetji. Zdaj sem pa povedala že en kup stvari, ki me sploh ni sprašal.
Ne, se prav, vse v tem je poanta.
Jaz bi sam to rekel, a ne, kar se tiče individualiziranosti, ne, pa kolektivnega, bi jaz edin to se mi pa zdi pomembno, ne. Ko si govorila o pač preteklosti, a ne, pač dejstvo je, da delovne organizacije danes so bistveno drugačne, kot so bile včasih. A ne. In v tem smislu pa ja, a ne, tudi delovno razmerje, a ne, se spreminjajo. S tem, ko se v bistvu delež teh prekarnih oblik dela povečuje, ko so tudi podjetja, pač nimajo več po 5, 10, 15 tisoč zaposlenih, ne, ampak jih imajo po 500 tisoč, a ne. Seveda to tudi bistveno vpliva na v bistvu nek občutek v bistvu pripadnosti nekemu kolektivu, iz katerega izvira potem tudi sindikat, ne, tudi znotraj teh prekarnih oblik dela, pa je SP-jev, recimo moja izkušnja pri tem je bila taka, da so na neki točki ena skupina, ki se je skušala organizirati, ugotovila, da enostavno težko funkcionira kot sindikat iz preprostega razloga, ker bodi si so na eni strani sami istočasno in delavci in šefi, ja. Na drugi strani so pa en drugemu konkurenca med sabo. A ne? In seveda, to vse v tem smislu, ta individualiziranost pa seveda vpliva tudi na to, kako sindikati delujemo, kako se organiziramo, kako v bistvu tudi nagovarjamo te pač delavce. A ne? Tako da tukaj se pa gotovo so se v zadnjih 30 letih zgodile zelo velike spremembe, pa ne samo v Sloveniji, ne? Ampak praktično v vseh evropskih državah, ker se posod soočajo v bistvu s temi težavami. Ne?
Ampak se ta individualiziranost, ne, kaj zdaj se jih pogovarjamo ravno o tem, posameznik, Miha iz ne vem kje, ki dela ne vem v katerem podjetju, ne, ima odprt SP, ne? Ta individualiziranost se pripeljala do tega, da njemu je v bistvu vse en, kdo ga plačuje, na kakšen način ga plačuje, samo da dobi čim več. Ne? Samo da v vunem mesecu on dobi na račun, pač, ne vem, se zmišljujem, 2000 evrov, 2500, 1500, se vsem. On si želi dobiti pač visoko plačo. In njemu je v končni fazi irelevantno, iz katerega in naslova in na kakšen način to dobi. In imamo podjetja, velika podjetja, ne vem, velike gostince v končni fazi, ki v bistvu spodbujajo to prekarnost. Ne? Ki v bistvu podmač pomeni reče, ej, sej, odpri SP, ne? Prišel k nam delati, pa te bo mi plačoval, imel zelo dobro urno postavko, imel, ne vem, tok in tok denarja ali pa take in take pogoje dela, sam svoj šef si zelo romantizirajo to predstavo, kako si sam sebi zaposlen in sam sebi, kot si rekel, jaka v bistvu šef. Ne? In potem iz tega izhajajoč postavljajo ljudi v položaj, tako kot tudi v bistvu rekel, da so konkurenca, eni drugmu so konkurenca, nema, sta, ne vem, dva prijatelja ali pa trije prijatelji, in imajo vsi podjetja in vsi delajo recimo za isto podjetje, ali kurirsko dostavo, ali whatever, in oni so v bistvu en drugemu konkurenca. In oni ne vidijo te potrebe, da bi se povezvali, oni vidijo potrebo, da gre on k direktorju, pa se zmeni za povišanje tistega plačila, ki ima za tisto eno dostavo, ker ima njegova tura malo več ljudi, ki so, ne vem, tečni, ali whatever. Ne? In posledično iz tega, po moje, izhaja tudi to, da so ljudje do sindikatov nasplošno postali zelo apatični in kako si Lidija rekla, da si želijo, ne, zdaj ti plačam članarino, zdaj pa to ured. Ali po končni fazi še slabši, ne plačam članarine, pa so sindikati najslabši pa najhujši, pa ne vem, neke marginalne zadeve povlečejo v spredje, v ozadju se podogajajo neke velike spremembe in v bistvu poteze tudi na strani sindikatov, ker v končni fazi sej delodajalci, vsaj po mojo oceni, si vredno želijo pa sindikato, ne? Ker on se potem pogovarja, ne vem, z enim ali pa z dvema sindikatoma znotraj podjetja. Tako se pa mora pogovarjati, ne vem, na nekem delovskem zboru, kam tam, ne vem, 150, 200, 300, 500 ljudi, kakorkoli. In vsaj v javnem sektorju je en, recimo, tak zanimiv organ, ne, ESS. Ne? ESS je tisti, ki v bistvu bi mogel obravnavati vse zadeve, ki so tudi mogoče širših družbenih vprašanj, ne samo tok pač teh sindikalnih tem, katerih člana sta tudi vidva. Ne? Pa mogoče, kaj se pravzaprav tam dogaja? Kaj je tisto, kar vi tam obravnavate, kar gre ta nek širši družbeni kontekst in tudi vprašanje pač te pomoči pač članom?
Zdaj, najprej, da popravim tezo, ne, ki si jo postavil, pa mogoče ne čist do konca povedal. Na vides morda res zgleda, ne, da je fino imeti svoj SP, si rekel, zaslužiti 2000 evrov, pa si sam svoj gospod in tekmuješ pa z drugim SP-jem. Tole kaže praksa. Ne. Morda pri mlajšem človeku, bom rekla, ki mu je čas ali pa razporejanje časa res zelo pomembno, ne, in čuti neko svobodo. Nekaj časa to celo deluje. Dokler je zdrav, ne, dokler se kaj ne zgodi, dokler ne rabi bolniškega staleža, pa si ga more plačati sam, dokler je cena res 2000 evrov, za 2000 evrov moraš imeti že kar nek poklic, ki ali zelo manjka, ali pa zelo velik delaš za 2000 evrov. Ko se bo delodajalc je s tem nate prinesel vso odgovornost za regrese, za dopuste, za bolniške staleže, za invalidnosti, in na konc koncev za pokojnino. Jaz vem, da ko si star 30 let, te glih malo zanima. A ne?
Koga?
Niti se ne vidiš starega, ne vem, 65 ali pa 70 let, ko treba v pokoj. Bo pa, ali pa vas bo, ne, če ste malo mlajši, že tam prejem v 45 ali pa 50 letu začel to fajn skrbeti. To je seveda področje, ki ni, za katerega ni zapričakovati, da ga bojo urejali posamezniki, a ne? Da ne omenjam še davkov pa prispevkov, a ne? Pa izogibanja, pa blagajen, a ne? Ki na koncu v bistvu nosijo težo tisti, ki pa redno plačujejo zavarovanje v višini, kot je z zakonom predpisano. Zdaj le so ravno v modi SP-jevci pa normiranci. A ne? To imamo samo postrežno. Jaz bi tudi rajši vzela 8000 evrov več na leto, a ne, kot pa plačala davke in prispevke, tako kot nekdo, ki je redno zaposlen, ampak ni prav, da imamo samo postrežno. Na koncu vela pa solidarnost pri pokojninah. In več, ko je, manj, ko je, no, to tezo, sem meni se že večkrat rekla, izkazuje se, da manj, kot je članov sindikata, več je prekarnih oblik dela, manj je varnosti za prekarne delavce, več je izkoriščanja in tole je bitka navzdol. Ne, ko sva si dva konkurenčna, boš posel dobil, če boš manj ponudil, ne, če boš višjo ceno postavil. Tako da tole, to je področje, ki nas v bistvu v sindikatih zelo angažira na nek način. Mislim, da je prav, da je zaposlitev varna, ne da visi vse skupaj v zraku. Zdanc na jutri in zelo hitro se zdanc na jutri lahko kaj zgodi. Zdaj, kar se pa tiče ESS-ja, to je bilo v bistvu osnovno vprašanje. Torej, če sam črto potegnem, jaz nisem za to, da se opravljajo te oblike dela, ki ne nudijo enake varnosti vsem od prvega do zadnjega. Ne samo plačilo, tudi varna zaposlitev in varna starost morata biti enaka za vse.
Ampak sam, sorry, pod vprašanje, ne? Kako pa v bistvu to rešiti pol?
Eno področje je lahko davčna ureditev. Ne? Če bi bile te oblike dela vse približno enako obdavčene pa oprispevčene, potem bi bilo verjetno manj interesa za to obliko.
Ker se ne bi splačal.
Drug način je tisto, kar nikoli ni bilo izvedeno do konca v zakonu o delovnih razmerih, ekonomsko odvisne osebe. Ne, če gre za človeka, ki je odprl SP samo zato, ker mu delodajalc na drug način ni omogočil dela, potem bi morali dosledno, a ne, tle imajo seveda inšpekcije dela tudi svoje področje, zahtevati, da imajo te ljudje enake pravice, v končni fazi tudi zaposlitev. Ne, če delaš za enega na podlagi SP-ja, pa si v celoti od njega odvisen, pol je to delovno razmerje, a ne, pa še tvoja izbira običajno to ni. Tako da to področje je eno od področji teh novih oblik dela, je pa z novimi oblikami dela tako, da vedno prehtevajo zakonodajo. Zmeri smo za eno idejo zadi, tudi platformno delo, recimo je en kup SPJ-ovcev je v obliki platformnega dela. Je pa res, da v Sloveniji, mislim, da je po teh podatkih zdaj le 11.000 normiranih SPJ-ov. Ta številka za enkrat ni grozljivo velika, ampak raste in je nevarnost. Pa ti začni z SSM, da nam je vseh 10 porabila, kar je bilo sicer osnovno vprašanje.
Jaz mislim, da je tukaj sicer dobra povezava z SSM. Ne? Zakaj? Zato, ker jaz imam včasih občutek, da smo sindikati pravzaprav edini, pa ne vem, če je tolik naša glavna naloga, ne? Ker poudarjamo v bistvu, zakaj je pomembno, ne? Da je nekdo v delovnem razmerju, ne pa v SP-ju. Ne? In ravno te elementi v bistvu se pravi na eni strani varnost v smislu nastopa pač nekih primerov bolniške, starševskega varstva, penzije, ne? Je pač izjemno pomembna in na to pač nekdo, ki je v SP-ju in ki si želi kratkoročno pač maksimirati svoj dohodek, a ne, pač o tem
tok ne razmišlja,
ali pa nima izbere, ali pa je pripravljeno v tistem trenutku pač ta riziko nase prevzeti, a ne. In zakaj v bistvu je to na eni strani in za družbo in za posameznika slabo, a ne? Že na nek srednji rok, ne bom rekel samo na dolgi rok. A ne? In jaz vidim tukaj pač eno povezavo z SSM. Ne? Kaj je SSS? SSS v bistvu je organ, dostkrat zmotno se mu reče, da je posvetovalni organ vlade, pa to ni, tam nastopamo pač sindikati, delodajalci, ne samo javnega, tudi zasebnega sektorja, oziroma predvsem zasebnega sektorja, delodajalske organizacije in pa vlada kot enakopravni partneri in obravnavamo predvsem predloge zakonodaje, razne strateške dokumente od evropskega semestra, razna poročila, recimo inšpektorata za delo, sklepa se socialni sporazum v okviru ekonomsko-socialnega sveta in v bistvu v vseh teh tematikah se pogovarjamo, imamo tudi pač nek nabor temeljnih področij delovanja ekonomsko-socialnega sveta, kot je pač trg dela, zaposlovanje, davki, zdravstveni sistem, pokojninski sistem, ne,
sociala
seveda. In v vseh teh zadevah pač ekonomsko-socialni svet oziroma partneri v okviru ekonomsko-socialnega sveta pač oblikujemo svoje mnenja, sodelujemo pri pripravi zakonodaje, kot rečeno, sklepamo recimo socialni sporazum, v katerem se tudi opredeli v bistvu nek okvir, v katero smer bodo recimo šle neke reforme na določenih področjih. In pri tem delu imamo pred očmi raven ta širši kontekst. Ne? Se pravi, tam seveda upoštevamo tudi interese našega članstva, ampak ekonomsko-socialni svet presega zgolj interes našega članstva, ampak se v bistvu tiče dejansko vseh, ki živimo v bistvu v tej državi in smo na tako drugačen način vključeni v recimo pač socialna zavarovanja, delovna razmerja, pa plačujemo davke, kakorkoli že. Ne? In ravno te aspekti se mi zdi, no, so ključni. Ne? Se pravi, tehtanje v bistvu na eni strani interesov delavcev, na drugi strani interes delodajalcev in ne nazadnje tudi interes vlade, ki ima vendarle neko svojo politično agendo, ki jo zasleduje, ne? In prednost oziroma ali pa ključno, bom rekel, dodano vrednost ekonomsko-socialnega sveta jaz vidim ravno v tem, da se v okviru ekonomsko-socialnega sveta v bistvu stehtajo vsi te interesi, ne? In se pač v idealnih razmerah, če je pač interes in zaupanje med socialnimi partnerji za nek dialog, oblikujejo potem tudi neke rešitve, ki so spremljive v bistvu za vse tri, ne? In se uskladijo te interesi in take rešitve ponavad so bolj kvalitetne, dlje časa držijo, ne? In so tudi za vse nas bolj sprejemljive, ne? In zaradi tega tudi jih je lažje implementirati v praksi. Ne? Tako da ekonomsko-socialni svet je zaradi tega v mojih očeh en zelo pomemben organ, njegove pomembnosti pa ne mislim v nekem formalnem smislu, ne? Ampak v tem neformalnem smislu pa mislim, da se ga premalo zavedamo in mislim, da je bila katastrofalna škoda narejena v zadnjih dveh letih, ko ta organ ni deloval ravno za to, bom rekel, za ta neko širšo sliko, kjer so te interesi v bistvu šli, bom rekel, zelo različno in jih bo po moje težko nazaj dobiti. Ne? Predvsej po moje volje in nekega napora bo potreben, da bomo zgradili nekaj, kar smo imeli na po mojem mnenju in pač tudi poznavajoč, kako je to v kakšnih drugih državah, mislim, da smo imeli kar na zavidljivi ravni socialni dialog v preteklosti, no, pa se je stanje zelo spremenilo v zadnjem obdobju, nažalost.
Vse, to je bilo moje, v bistvu bi bilo pod vprašanje. Ne? Zadnji dve let praktično ESS ni deloval. Ne? Vi ste izstopili iz ESS-ja, zdaj to se je zgodilo iz večjih razlogov. Pa mogoče, če sam na kratko povesta, kaj je bilo tisto, kaj je bila v bistvu kaplja čez rob? Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste prejekali, ok, zdaj pa to je pa res pač tumač, ne? Ker da nekdo v procesu, pač, tako to je nek proces pogajan, vstane pa reče, zdaj pa dovolj mora biti res neki konkretnega. No?
Ja, zdaj, kar se delovanja ESS tiče, je mogoče dodati še to. To gre za nekaj, kar mi dva to zelo cenva, ampak jaz se spomnim po tistem našem izstopu iz ESS, mi ni eden rekel, več mi jih je reklo, veš, da prvič slišim za ESS. Ne? To je sicer napaka mogoče pri komunikaciji, pa tudi tega, da organ deluje na sejah, ne, ki so praviloma zaprte in noben od partnerjev se ni pretirano trudil, a ne, to razlagati na veliko, kaj tam počenamo. Nam je to en velik del dela, strokovnega dela, zelo velikrat. A ne, precej časa se porabi, če ESS dobro deluje, ampak na nek način nam je zdrknilo to, da gre za dogajanje v ozadju. A ne. Sej rezultati so vidni, ampak dobro delo na ESS-ju rezultate požane po moje vlada, ne? Ker je rezultat je zakon, ki je sprejemljiv za vse in noben od sindikalistov se ni zadi hvalil, mi smo to zrihtali. Ne? Mi smo bili veseli, da je bilo temu tako, ljudje so videli, da je to parlament pa politika sprejela. Tako da v tem delu bi bilo mogoče dobro večkrat govoriti o ESS-ju. Že imema strašen dolgočasen, ekonomsko-socialni svet je že ono. Garancija za dolg čas, to ljudi ne zanima, ima pa na nje velik vpliv. In delovanje tega organa je zelo različno pri različnih vladah. Slovenija ima eno težavo, vse jaz jo vidim tako. Mi 30 let vsako leto sprejemamo toliko zakonov, kot da smo državo predvčerajšnjem ustanovili. Mislim, tole je nenormalno. Nikoli ne zmanjka, v nobenem mesecu ne zmanjka predlogov sprememb, dopolnitev, nove zakonodaje, pa vsakič, ko se kaj zgodi, ugotovimo, da to pa ni urejeno. A ne? To vemo vsi. In ko je prišla situacija še s COVID-om, pa ni bil COVID kriv, ne? Kriva je bila nova vlada, se je to samo še podvojilo. Naenkrat smo bili soočeni še s situacijo, da je treba hitro reagirati, zdaj pri določenih stvarih se je potem kasneje izkazalo, da seveda ni bilo treba tako zelo hitro reagirati, ali pa mogoče hitro realizirati tist, kar je bilo odreagirano, pa se to ni zgodilo. In že čisto od začetka, pa zdaj bom jaz subjektivno oceno dala, mogoče ima jaka drugačen pogled, ampak prve dva meseca smo bili, to je bil, kako že februar, se mi zdi, marca, tam nekje, a ne? No tako, marca, april, takrat smo bili vsi v krču. Ne? Od države do vsega posameznika nismo vedeli, kaj nas je doleteli in sindikati smo bili takrat pripravljeni res pomagati, a ne? Delovati hitro, ni bil problem popolda, ni bil problem zvečer, a ne, ni bilo problem z danes na jutr, ne glede na neke zapisana pravila, roke in tako naprej. In mogoče je bil prvi ali pa drugi koronski zakon še najbolj blizu temu, da smo se res čutili vključene, a ne, da sodelujemo, se je bil nek stampedo pa neka zmešnava vse skupaj, ampak kljub vsemu, a ne. Potem je bilo pa z vsakim zakonom slabš. Zdi se mi, a ne, kot da je vlada ugotovila, da lahko to dela sama, da smo mi pač neki, ker bodo šli vprašati za to, da ne bomo preglasni, ampak več od tega pa ne. A ne. In v bistvu od zakona do zakona je bilo manj usklajevanja ali pa manj spoštovanja dogovorjenega, manj upoštevanja, vedno krajši roki so bili, čeprav so bili roki za pripravo zakonov vedno daljši. In vedno večkrat se je v zakonu znašel potaknenc, to ime se je pol prijelo. Najbolj je bil v oči pri sedmem, tisti potaknenc v upokojevanju starejših delavcev, tiste prisilne upokojitve, kjer se je pokazalo, da v bistvu zlorabljajo zaupanje in ESS. Zakon, ki je bil usklajen do mere, do kakršne je bil, je na vladi doživel spremembo, o kateri ni bilo nobenega govora. Tik pred zajci so utaknili to določbo noter, ker so se očitno na politični ravni v ozadju nekaj dogovorili in že takrat ne, smo mi, mislim, da prvič odšli z ESS-ja, nismo ga pa takrat čist zapustili, vrnili smo se nazaj. Pri devetem, oziroma ne, niso bili razlog potem PKP-ji, razlog je bila davčna reforma. Ne, se pravi, zakonodaja, ki je sistemska, dolgoročna, na vse vpliva, ne modi se iz ponedeljka na torek, nič na COVID ne vpliva, nekaj, kar piše v pravilih, ne, izrecno, da je to področje, s katerim se ESS ukvarja, je šlo v državni zbor brez, da bi ESS bil obveščen, prašan, imel je sicer predsednik vlade nek poskus eno uro pred vložitvijo seznanitve, kaj noter piše, ampak tisto, ne, res na nek način podcenjevanje ali pa da nam pokažejo, da smo čist ne bodi si ga treba, a ne, in da nas res ni treba upoštevati. Tako da na tej točki smo mi potem rekli, da dokler pa ne dobimo garancij, da se bojo spoštovala pravila, da bojo tekli postopki v skladu s temi pravili, ne pridemo več nazaj in to se v času Janševe vlade tudi ni zgodilo. Bil je še en poskus pri predsedniku države, Pahor je takrat sklical vse tri partnerje, sprejet je bil dogovor, da sindikati pripravimo predlog za nadaljevanje, pripravili smo ga, pa si vlada ni vzela niti toliko, da prekla, da je za nič. Sploh praktično niso odgovorili nazaj. Zdi se tudi, da prejšnjemu ministru za delo, socialni dialog pač ni bil nekaj, kar je bilo na prioritetni listi. A ne? Jaz sicer verjamem, da se da mrsikej postaviti nazaj na stanje, kakršno je bilo. Da tudi zaenkrat se mi zdi, no, da nova koalicija kaže znamenja, ne, da si tega dialoga želi, je pa seveda treba počakati. A ne? Nikoli ne reci nikoli. Imeli smo zelo različne izkušnje, se mi zdi, pri Cererju se spomnim, da je nekaj časa to kazal, da bo šlo, pa je potem ne, bil kar velik problem. Šarc se je relativno trudil, pri Šarcu smo tudi sklenili nov protokol ne, za zakonodajo, ki jo ne predlaga vlada. Tukaj pa še čakamo. Ne. Prva seja ESS je sicer bila, ampak prva lastovka še nikoli ni prinesla pomladi.
Jaz bi to rekel, ne, ni bila samo davčna reforma takrat, ne, bil tudi tam pa zakon o debirokratizaciji, pa zakon o demografskem skladu, ne, tako da je bilo v bistvu teh, v bistvu zadeve so se kupičile, ne, potem dejansko kaplja čez rob je bila potem tista davčna zakonodaja, ne, ampak v bistvu ravno to dogajanje, po moje sprejemanje zakonodaje v zadnjih dveh letih je zelo dober pokazatelj, kaj se zgodi v bistvu, če ekonomsko-socialnega sveta ni. A ne. Se pravi, sporne rešitve, ki niso usklajene, padajo pred ustavnim sodiščem. Ne. Ker nekatere rešitve niso domišljene, ne, potrebuješ nove in nove zakonske spremembe, s katerimi, ne vem, dopolnjuješ, spreminjaš te rešitve. Ne. Jaz sem prepričan, da danes ga praktično ni Slovenca, ki bi vedel točno, kako so se pa zakaj spreminjali, recimo, kakšne rešitve v protikoronskih zakonih. Ne. Imeli smo, mislim, da v zadnjem mandatu, pa ne vem, če ni bilo vsaj pet sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ne. Kar kaže v bistvu na neko popolno stihijo pri sprejemanju zakonodaje, ne, ki tudi pač ni na noben način niti strokovno, niti interesno usklajena, ne, in zaradi tega treba potem to popravljati in zaradi tega imamo nepregledno zakonodajo, zaradi tega imamo en kup zakonov, ne, in en kup v bistvu dela, ki ga potem rešuje, ne vem, ustavno sodišče ali pa ga rešujemo mi, ko so v praksi pač sprejeti zakoni taki, da jih ni mogoče izvajati, recimo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi eden takih primerov, ne. In to je problem, ne, in zato jaz mislim, da bi se morali pri nas na splošno, ne, bistveno bolj zadev lotevati pač tudi z nekim dolgoročnim strateškim premislekom, ne, ki bi ga lahko upravljali tudi na ESS-ju, vse mi strategije imamo, ne? Pa imamo tudi kar dobre nekatere strategije. Ne? Sam problem je, da je strategija napisana, potem se pa ne izvaja. Ne? In imamo marsiktero področje, ne? Kjer bi nek tak pristop, po moje, bil bistveno boljši z vidika tega, da je tudi v končni fazi neka predvidljivost za vse, ki sodelujejo, za vse deležnike, ki so v nekem sistemu. Ne? In da jaz vem, kako ravnati, da bom imel, ne vem, čez 20 let pokojnino ali pa kako bodo pač neki, ne vem, izvajalci nekih storitev se lahko obnašali, da bodo lahko pač ali poslovno delali ali prilagodili neke svoje procese nekemu razvoju, ki smo ga začrtali. Ne? Jaz mislim, da tega pri nas kronično manjka. Ne?
Ampak se vam zdi, da je mogoče težava v tej, ki je Lidija prej rekla, da ljudje v bistvu ne vejo, da podmač pomeni, da ISS obstaja. Tisto, kar smo na začetku govorili, ne? O posameznih sindikalistih in kako te informacije potem prenašajo naprej. Ne? Ker zdaj, recimo, vi da delujete na nekih najvišjih nivojih pač sindikalne organiziranosti. Ne? Hodita tako na ravni EU kot na ravni naše države neke najvišje organe, posvetovalne, kakršne že koli, opravljate neke razgovore, pogovore, usklajujete različne dokumente, ali to zakonodaje, ali so neki podzakonski akti. In da se te zadeve potem, ko jih vi uskladite, nekako ne prenesejo naprej do članov in v bistvu ni te interakcije, ni tega prenosa informacije.
Mislim, lahko da je to problema, jaz mislim, da to ni ključen problem. Ne? Zdaj tako, ESS, zdaj, ali ljudje vejo za ESS, ali ne, pač verjetno eni vejo, eni ne vejo, a hočejo vedeti, ali nočejo vedeti, je druga stvar. Ne? Ampak takrat, ko se ESS ukvarjal, pa v preteklosti, ko se ukvarjal z nekimi ključnimi zadevami, ki so ljudi zanimale, pa ne bo to spreminjanje ZDR-ja ali pokojninske reforme ali pa kaj tazga, takrat se je vedel, kaj se dela. Ne? In tudi novinarje je to zanimalo. Ne? Je pa res, in to je eden od problemov, ne? Mi smo tudi predlagali spremembe na tem področju kot sindikati, mislim generalno, recimo, da bi se delo ESS bolj odprlo za javnost. Ne? Zdaj dobro, vse javne ali ne je druga stvar, ampak recimo vsaj, ne vem, da je dostopno, kaj se je tam dogaja, recimo zapisniki ekonomsko-socialnega sveta smo mi predlagali, da bi bili javni, ne? Tudi vse je, da se odprejo za javnost, smo večkrat predlagali, ne? Pak, glede teh zadev je po pravilih potrebno soglasje vseh treh strani, a ne? In tega soglasja pač ni bilo, a zdaj a strani vlade, strani delodajalcev irelevantno, ne? Soglasje ni bilo, tako da verjetno to bi verjetno prispevali k zavedanju, ampak dejstvo pa je, da tudi, če smo iskreni, ne, marsikoga pač tudi sebe v končni fazi, ne, seveda se bom informiral o tistih zadevah, ki me bolj zanimajo, zdaj, če se ESS v nekem trenutku ne bo ukvarjal z neko zadevo, ki mene mogoče zanima, pač tistega ne bom spremljal, ampak jaz mislim, da takrat, ko so ključne zadeve, takrat tudi, bom rekel, ta informacija prihaja. Jasno pa je, ne, da tudi sindikati seveda te informacije notranje prenašamo. Ne. Mi, vsaj kar se tiče Pergama, pa pričal sem, da na zvezi enako na naših organih, recimo na predsedstvu, pač redno obravnavamo stvari, ki se dogajajo v okviru ekonomsko-socialnega sveta, tako vsebinsko, kot tudi to, kar se je proceduralno dogajalo, ne, tudi pač komentiramo zadeve, ali s kakšnimi izjavami za javnost, s kakšnimi novinarskimi konferencami. Ne? Tako da ta pretok informacij po mojem je pa dejstvo, da pač informacij ni nikoli preveč, ne? Tako da verjetno tudi na tem področju ne bom rekel, da je stvar idealna, bi se dal gotovo tudi izboljšati. Ne?
Pa veš, v čem je tudi problem, da različni ljudje dajemo poudarek različnim stvarem. Zdaj, če je na dnevnem redu, ne vem, ESS-ja 15 točk, ne, nekaj od teh takih, ki so relativno, rekla, nesporne ali pa so manj pomembne, a ne, nam. Mogoče pa, kjer bo ravno to pomembno. Ne. Običajno se v javnosti pojavijo stvari, ki so najbolj problematizirane. A ne. Če se spomnim recimo pokojninske reforme, one prejšnje, a ne, takrat je bila točka na 65-40, a ne, 40 let dela je dovolj in to je bila edina točka od ne vem koliko 400 ali 300 členov, ki se je v javnosti prijela, zato ker je bila tolikrat izpostavljena. Zadej je pa en kup drugih stvari še, a ne, ki so bile spremenjene, ki tudi mogoče so se kasneje izkazale, da bi bile lahko, ne vem, drugačne ali pa se zdaj le kažejo kot problem. In tega manjka. Ne? Sej, če začnemo sindikati na določene stvari zelo na glas opozarjati, to ne bo šlo mimo javnosti. se pa tam dogajajo stvari, ki so za marsikoga pomembne, pa ne vejo, a ne, da smo se zmenili. In če se bomo mi, ne vem, zelo vzamem, evidenca delovnega časa sicer je že zunaj, a ne, tako da tole ne bo šlo brez kakšne velike publicitete, ampak to, kar si prej omenil, vsako leto, kaj že to nacionalni razvojni program?
Tudi, ja, evropski semester.
Evropski semester, ja. Tako. Ne, to je nekaj, kar sem jaz, pa me stvari zanimajo, ugotovila, ko sem ratala članica ESS-ja. Da tole pa hudo pomembno, da tam noter je naša prihodnost, da tam noter na vsako leto povejo Evropska komisija, kaj z nami narobe, kaj je treba popraviti, da tam noter odgovore za naprej najdeš, kaj se bo spreminjalo. In če greš zdaj le vprašati zunaj za evropski semester, bo velika tema. A ne? Pretežna večina Slovencev ne ve in nima odkot zvedeti, če jih ravno hudo ne zanima to o tej stvari nič. Tako da, pa moje eden od odgovorov je, se je ESS je odprt za javnost na novinarskih konferencah povedati, kaj več kot tist, kar je kri, a ne, se veš, kri bleče ponavad, a ne, kri pa problemi, a ne, pa tisto, ker smo najbolj skregani, ker to, da smo, da težko najdemo soglasje, se ve, a ne, ampak ga mrsi kdaj pa vse najdemo in na mrsi kateri točki, a ne, problem je mogoče, ne vem, 10% stvari, kjer pa nikoli ne bomo najdeli.
Sej, ljudje imamo pa je kognitivni bias do negativnih novic, tako da bolj kaj negativno, bolj nas zanima. Tako pač.
No, sej, ja, sej,
to se kaže.
Ja, je pa škoda, če to kroji v bistvu vzdušje. Sej tudi v sindikatih, tist, kar smo se prej pogovarjali. Mogoče imamo včasih na 100 ljudi enega zelo nezadovoljnega. A ne? Pa ta eden zelo na glas to pove, oni 99 pa ne pohvali. A ne? In potem imaš fokus na enemu. Ne, tako da jaz vsem verjamem, da ljudje nimajo tako zelo kritičnega mnenja, da pa imajo nekateri, a ne, in tisti glasni pač potem prevladajo.
Ampak a mislite, da v bistvu to, kar se je, kaj ne, tudi sama evropski semester pač si spoznala, ko si prišla na ESS in tako naprej, da si v bistvu naši drugi socialni partneri ne želijo, da bi ljudje to vedeli, ne? Pač na nek način držiš v temi in pač, če ne ve, mislim, če doma žena ne ve, da imam 1000 evrov, pač ne ve, ne, in jih lahko izporabo.
Kar ne veš, ne boli,
pač, ne? Ja, kar ne veš, ne boli.
Je odgovor v tem. Tudi prej si mislim, da ti rekel, ne, da imaš občutek, da delodajalci imajo kar radi organizirane sindikate, ker se samo z enim pogovarjajo. Ni res. Ne, ker se res bi bilo, če bi se morali potem s toliko velikimi pogovarjati, pa se jim ni treba. Ne, tukaj je ena velika razlika. Jaz sem enkrat vprašala na pogajanjih za kolektivno pogodbo dejavnosti. Zakaj sedimo na temo, ne vem, kaj je že bil predmet, a je bilo 100 evrov regresa, pa ne vem, če je bilo 100 evrov regresa, recimo, da je bilo 20 evrov regresa, zakaj sedimo že na 6 pogajanjih, na tisti drugi strani je 15 ljudi, na naši strani je 15 ljudi, mi smo že zapravili za celo gospodarstvo s temi našimi sestanki tistih 20 evrov. A ne bi bilo, pa če se mi ne bomo zmenili, ne, more toliko in toliko ljudi po podjetjih sedeti, pa se vsakmo podjetju posebej pogovarjati, a ni to ena velika zguba časa? In so mi rekli, da to razmišljanje je sicer v redu in da to bi bilo res, če bi potem morali sedeti po podjetjih. Ne, če se bomo mi zmenili, bo veljalo za vse, če se pa mi ne bomo zmenili, pa ni nujno, da bojo kje v podjetjih odprli pogajanja za višji regres. In tole je isto. Če imaš sindikat, ja, meni je tudi logično, imaš organizirano skupino, praviloma bolj informiranih ljudi, s katerimi se lahko kompetentno pogovarjaš, ne, drugače imaš pa, ne vem, zbore delavcev vsake tog časa ali pa je treba toliko in toliko ljudem razlagati. Ja, če bi jim bilo treba. Praviloma jim ne, praviloma ne gre potem noben nič vprašati, ne, in praviloma, da je nezadovoljstvo veliko odzvajo, ne vem, z kakšne anonimne prijave iz časopisa, da ga to delajo z njim. Ne. Drugač pa jaz nisem koli dobila občutka, da ima sindikate kdorkoli rad res ne.
Ja,
mislim, še sami sebe ne.
Teza je ta, da v bistvu vloga sindikata je na nek način dvojna. Ne. Po eni strani zagovarjaš interese delavca in se pogajaš za njegove pravice. In se pogajaš za višji regres, višjo plačo, karkoli, ne. Ampak po drugi strani se pa pogajaš za krajšanje teh pravic. Ti v bistvu sindikati vsi se v določenih trenutkih v končni fazi pogajamo tudi za manj ugodne pravice zaposlenih, ne, recimo, ne, evidentna je bila kriza od leta 2008 oziroma 2011 praktično naprej, ne? Ko so se v javnem sektorju in tudi ponekod v zasebnem sektorju ali pa v večini dogajalo v bistvu pogajanje o nižanju teh pravic, ne? Ali je to bila plača, ali bil regres, ali bil dopust, karkoli. Ne? In tam so sindikati pač igrali to vlogo, ko so se mogli na nek način pogajati o tem, kaj bojo delavcem vzeli. In zdaj seveda, ne, stališče sindikatov, saj ko gledam je, ok, mi se pogajamo zato, da jim ne vzamejo 100, da jim vzamejo sam 50, česarkoli, nekih enot, nečesa. Ampak delavc pa to vidi na način, ok, ampak zdaj so se pa sindikati zdelali, da so oni meni vzeli 50 enot, nečesa. Mm-hmm. Jaz, če bi bil tam, jaz bi jim pa rekel, grem na cesto, pa ne vem, bi mi vzeli pa samo, ne vem, 30 enot.
Škoda, ker ni bil tam, ne? Jaz sem takrat večkrat vabila ljudi, naj pridejo zraven, ne, če imajo to zmožnost. Jaz tudi ne vzamem te stvari, da se pogajaš za manj, nekaj, če se pogajaš za nekaj, kar itak ne bi dobil. Sej, ta situacija 2008-2014 je bila zelo specifična. Jaz se ne spomnim, da bi v kakršnih koli pogajanjih v zasebnem sektorju trajno vzeli kakšno pravico. Pa še enkrat, ne? Pravica, vzeti pravico pomeni vzeti nekaj, kar bi dobil, če se ti ne bi drugač zmenil. Jaz sem zihar, da takrat ne bi tega dobil, ker ni bilo. Če smo sklepali kompromise, oziroma če smo kje nižali pravice, smo jih menjali običajno. Ne? Pri nas je najbolj pogosto bilo to primer pri regresih, dopustih. Kakšen dan manj dopusta, ampak ta se je vedno teko v plačo, v višjo plačo. Ne, če smo šli na zgornjo omejitev 35 dni dopusta, potem je tista razlika šla v večji dvig osnovne plače. Tako bom rekla, leta 91 smo imeli še staro zakonodajo, ne, zakon o delovnih razmerjih, ki imel ful velik pravic. Sam realizirane so bile zelo redko. Ne, takrat smo imeli dve leti odpovednega roka, tako mi tole zdaj malo nerealno. Imeli smo odpravnine v višini, mislim, da je bilo 15, če ne celo 24 plač. A ne? Tako da...
Sej to, kar si rekla, v bistvu je tudi lahko, zelo lahko ilustrirati. Včasih kakšne stvari pozabimo. A ne? Mm. Recimo, v javnem sektorju recimo je bilo takrat, je vlada že sprejela in tudi v uradnem listu so bile objavljene odpovedi kolektivnih pogodb, ne? Recimo, ne? Bila je takrat v času ministrice Pavlinič Krepsove je bil v bistvu predlog, da se za nekaj 10 000 zmanjša število javnih uslužbencev kot alternativa, ne? Tako da to drži, kar si rekla. Ne? Se pravi, v bistvu, kaj bi se zgodilo, ne, če nekih pogajanj ne bi bilo? Pač zgodil bi se nek drug scenarij. Ne? Ampak pravice pa gotovo v polnem obsegu ne bi bile realizirane. Ne? Se pravi, mi smo se pogovarjali o tem, kaj bo realizirano. Ne? In da bo realizirano pač čim več od tistega, kar je možno realizirati. Ne? Je pa dejstvo, da to, bom rekel, vse ni... naravno stanje stvari, a ne? In jaz mislim, da take situacije so vse en bolj izjema kot pravilo, a ne? In da pač sindikati v principu smo zato, da skušamo pač za naše člane izboriti čim več pravic, a ne?
No, pa tudi,
tako ali drugače, a ne?
Tudi to, a ne? Mrsikdaj ni prišlo do nobenih pogajanj. To je vedno dilema, ali se spustiti v pogajanja, a ne? Pa probati doseči, da se zmanjša čim manj, a ne? Ali pa pustiti, pa naj grejo stvari pač, kot bojo šle. In so bile stvari, kjer se nismo pogajali. Ne? Zdaj, ali nam ljudje to zamerijo, ali ne, je seveda stvari informiranja in tako naprej, ampak to ni lahko delo. Jaz bi rajš videla, da bi v tistem drugem delu bili bolj uspešni. Ne? To je pa tam, kjer so kolektivne pogodbe. Ne? Pa v dvigovanju pravic, takrat, ko je možno, recimo v situaciji, kakršna je zdale. Ne? Slišimo sicer vse sorte, pa energetsko krizo, pa mraz bo, pa olja ne bo, pa draga hrana bo in tako naprej, ampak na drugi strani spremljamo pa rast dobičkov, ne? Vseh teh, ki držijo na nek način. In situacija, plače, ne? Se plače zdale več ali manj v zasebnem sektorju, nam rekla, da rastejo same po sebi. Ampak rastejo zato, ker ljudi ni. Gostinstvo imate vsake toliko časa, so novice za 4000 evrov ni mogoče dobiti kuharja. Ne? Na drugi strani imamo pa ljudi, ki v gostinstvu pravijo, da so plačeni minimalno. Ne, zakaj ne zamenajo zaposlitve, meni sicer ni jasno, ampak tisto, kar se hotla reči, je prav veliko kolektivnih pogodb, kjer bi pogajanja za više osnovne plače, tekle pa tudi ni. Ne? Mi se sicer ukvarjamo enkrat letno, vsi skupaj, to je zdaj pa direktna kritika na lastno delo, ali pa bom skušala pojasniti, v čem je razlog. Vsako leto se ukvarjamo s pogajanji za dvig najnižjih osnovnih plač. Večkrat na leto opozarjamo na to, da je ratala velika anomalija, ne, ali pa razmak med minimalno plačo pa najnižjo osnovno plačo. Postavljamo zahteve okrog novega plačnega sistema, ne vem, prehoda, a ne, iz dejstva, da imamo osnovne plače tam pred 500-600 evrih bruto do tega, da bi ta osnovna plača morala biti minimalna plača. Na drugi strani pa zaradi tega, kar je Jaka tudi čisto od začetka rekel, številčnost, množičnost, a ne, ali pa interes posameznikov podpreti sindikalne aktivnosti za to, da do tega pridemo, pa ni tako velik. In tukaj kar cepetamo s temi osnovnimi plačami, pa smo že par let zelo nezadovoljni s tem, kakšne lestvice imamo. Vse dejstvo je na drugi strani, da plače tega ne odražajo več v celoti, da so čist neki drucga, kot so osnovne plače, ampak ne, naj se svet obrne na glavo, pa v zadnjih dveh letih se parkrat že je, naj se zgodi, da ne vem, dobimo manj socialno Evropo ali pa manj socialno Slovenijo ali pa manj pravno Slovenijo. To so tisti spodnji minimumi, do katerih delodajalci lahko kadarkoli gredo. A ne? Teoretično noben delodajalc ne krši ničesar, če izplačuje samo minimalno plačo tja do, ne vem, 6. ali pa 7. tarifnega razreda. In to se v kakšni krizi lahko zgodi. A ne? Mi sploh ne vemo, kako globok lahko pademo, če ne popravimo te spodne, mislim, mi dva se, no? Ampak ko pa ljudem rečeš, ne, da bi bilo to treba urediti in podpreti, pa pravi, kva vam pa jaz je moja plače pa 1800 evrov.
Ja, to zavedanje, v bistvu, da je kolektivna pogodba v bistvu neka varnostna mreža, v bistvu je po moje bistveno premajhno in se po moje zelo malo ljudi v bistvu zaveda, koliko to je to pomembno. Pa naj si gre za kolektivno pogodbo dejavnosti ali pa kolektivno pogodbo na ravni delodajalca tukaj, kar se tega tiče. Ne. Je pa res, da tudi kolektivne pogodbe na ravni delodajalca so verjeten eden od razlogov, zakaj v bistvu tudi potem se na kolektivni pogodbi dejavnosti v bistvu določene stvari mogoče ne zgodijo, ne? Ker so šle, ker grejo, bom rekel, v praksi recimo plače na ravni potem podjetja neko svojo pot. Ne? In tukaj imamo na nek način neko razgradno, ki se je začela že takrat, ko smo zgubili splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo, zdaj govorim za zasebni sektor, javni sektor je čisto specifika. Ne. Je šla takrat zadeva pač na kolektivne pogodbe dejavnosti, pa potem naprej na kolektivne pogodbe podjetij, zdaj kar se tiče tam, kjer so pač, ne, kar se tiče najnižjih osnovnih plač, in je v bistvu zadeva tudi zelo različna, ne, od podjetja do podjetja. Ne. Težko govoriti pravzaprav o nekem enotnem sistemu, ker ga v tem trenutku v bistvu ni bi, je bilo treba na nov zgraditi. Ne.
Ampak sej, zanimivo vprašanje, pa sorry, ne vem, sem te prekinul, ne, ampak v bistvu dve vprašanje, ki se mi postavljate pri tem. Eno je vprašanje pa seveda minimalne plače in vpliva te na tiste zaposlene v srednjem sloju prebivalstva, ki ga jaz razumem tam nekje med, ne vem, 1000 in 2000 evrov na mesec, ki prejemajo. Ne. Težko rečem, da je srednji sloj prebivalstva nekdo, ki dobiva 3000 evrov na mesec. Pač, to je sicer neka teza, ampak ok. In če imamo zaposlene tako v javnem kot zasebnem sektorju, kjer je na nek način pač njihovo znanje, njihov prispevek, ne moram reči zvrednoten, ampak ovrednoten na način, da je vreden pač minimalne plače, ki je zakonom določena, je pač to problem, ne. In tako v javnem kot zasebnem sektorju, in to je en del zgodbe, ne. Drugi del zgodbe, ki se pa sicer nanaša na to obdobje v času krize od 2008 do 2014, je pa takrat, mislim, da je je ravno Pergam pač vložil ustavno presojo glede kvoruma, ki je potreben za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor, in seveda iz tega potem vprašanje reprezentativnosti sindikatov, kaj to pomeni, kaj je tisto, čemu bi mogli sindikati pravzaprav stremeti, povezovanju, združevanju, sodelovanju, ker to, kar, mislim, situacija, ki jo imamo zdaj, je verjetno pač na dolgi rok neuzdržna. No. In pri samih pogajanjih verjetno se potrebuje tako na eni strani, pa tle je verjetno malo samokritično v bistvu do sindikatov, ki jih predstavljamo, ampak na neki strani zagotoviti pač reprezentativnost sindikatov, da so sogovorniki, ki jih imajo, ali delodajalci ali pač vlada, imajo neko zaledje, neko reprezentativnost. Hkrati pa potem tudi zagotoviti to reprezentativnost na strani pač delodajalca. Ne? To sicer nanaša bolj na zasebni sektor kot na javni, ne? Ker v javnem sektorju je minister ali pa pač predsednik vlade, nekdo pogajalska skupina, ki se pogaja, ampak na ravni zasebnega sektorja pa verjetno tudi. Ne? Pogovarjati se pač o neki reprezentativnosti delodajalca, nekih združenih, ki bo predstavljala delodajalce in zdaj to gre za splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo ali pa za neko dejavnost. Verjetno bilo treba tudi v tej smeri razmišljati.
Mislim, zdaj v zasebnem sektorju je stvar taka, ne, da delodajalci nekega svojega zakona o reprezentativnosti kot tazga nimajo. Ne. Na nek način jim...
Mi ga imamo, ne, sam iz leta 92.
Sindikati ga imamo, delodajalci ga nimajo in v bistvu na nek način imamo tudi odločbe o reprezentativnosti, vsaj si tisti, ki sklepamo kolektivne pogodbe, ali pa sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, ne, tako da pri delodajalcih je pa tako, da na nek način jim reprezentativnost podeljujemo s tem, da pač vodimo socialni dialog z njimi. A ne. Tudi nikoli se jaz ne spomnim, da je bilo problematizirano recimo pri sklepanju kolektivnih pogodb, da kakšna delodajalska organizacija ne je bila reprezentativna, ki sklepa kolektivno pogodbo. So pa sicer sistemi reprezentativnosti v različnih državah različni. Ne? Imate tudi primere, kjer recimo reprezentativnost temelji samo na tem, da pač, če se nekdo z nekom pripravljen pogaja, to pomeni, da mu priznava neko reprezentativnost. Ne? Tudi taki primeri so.
Ne? Spravo ne glede na število članov.
Tako, ne glede na število članov, ampak dejstvo je, da neko priznavanje temelji na tem, da nasprotna stran ve, da v ozadju pač je določeno število članov, zaradi česar se je pač smiselno pogovarjati z nekom in z njim sklepati recimo kolektivno pogodbo. A ne? Tako da to pač je neka zadeva, pri kolektivnih pogodbah imamo po mojem mnenju večji problem v tem, da imamo na ravni, mislim na strani delodajalcev, zelo visok pogoj za to, da ima neka kolektivna pogodba razširjeno veljavnost, a ne? To morajo imeti zaposlenih 50% zaposlenih v določeni dejavnosti, kar je zelo visok kvorum, a ne? In v bistvu v nekaterih primerih bi bilo zelo koristno, če bi bil ta kvorum nižji, da bi imela kolektivna pogodba razširjeno veljavnost in bi veljala za vse delodajalce, ne samo za tiste, ki so člani delodajalskih organizacij, ki sklepajo kolektivno pogodbo. Ne? To je bila tudi pobuda, ki je bila že večkrat dana, da se ta prag zniža. Mogoče pridemo v bližnji prihodnosti do tega.
Ja, zdaj ta reprezentativnost je itak, no, svoje vprašanje, ne, tudi zakon o reprezentativnosti sindikatov je v bistvu bil uporabljen enkrat, a ne, potem pa verjetno ne več, tako da mi imamo zelo veliko število sindikalnih organizacij, takih in drugačnih, tudi kakšne anomalije pri reprezentativnosti, ko je lahko reprezentativen na ravni države sindikat, ki ima, ne vem, 100 zaposlenih, če gre za dejavnost, ki jo upravlja sam ta delodajalca. Ne, recimo pri nas je na ravni, zdaj če govorim za kovinsko elektroindustrijo, ne, imeli smo ene dva taka posebna primera, ko je pri pogajanjih za kolektivno pogodbo dejavnosti želel sindikat, sodelovati podjetniški sindikat enega podjetja, kjer je imel 30 članov, vsega skupaj 100 zaposlenih, delali so pa nekaj, ker so samo oni v Sloveniji delali. Ne? So dobili odločbo o reprezentativnosti na ravni države, mislim, v redu. Se potem je sindikat ugasnil, tako da ni bilo interesa več naprej, ampak nekak ni pravo sorazmerje. Delodajalci nimajo tega zakona, enkrat se mi zdi, da je bil v pripravi celo, pa potem se je vse skupaj ustavilo. Zdaj jaz niti ne vem, če imajo javno članstvo oni, a ne, če se da sploh ugotoviti, kako...
Vsi ne, kolikor vem.
Kolikor delat so, plus tega imamo eno organizacijo, ki ima obvezno članstvo, še vedno, a ne, se mi zdi, da so obrtniki, niso več obvezni. No, ampak kakorkoli, to je vprašanje, ki je za državo, a ne, za njih naslovljeno. Vprašal si še en del, ki se nanaša na minimalno plačo in na razvrednotenje, a ne potem ostalih. Zdaj, minimalna plača je v bistvu plača, ki pomeni najnižje spodne še dostojno plačilo za opravljeno delo. Povezano, to ni socialni korektiv. Ne, večkrat rečejo, da je to socialni korektiv. Za mene to ni socialni korektiv, pač pa neka plača, ki naj bi zagotavljala preživetje. Ne, po kakšnem mednarodnem dokumentu, celo za družino. Ne, pri nas je to po moje na posameznika lahko preračunano. Ampak tukaj obstajajo neki objektivni kriteriji za določanje tega zneska. Ne, zlasti so to življenjski stroški. Zadnja sprememba zakona o minimalni plači prinesla še 20% nad minimalnimi življenjskimi stroški. To se da zračunati. Vse ostalo so pa plače, ki so odvisne od takega ali drugačnega dogovarjanja, ki jih ne garantira država, ki jih v glavnem reguliramo sindikati s kolektivnimi pogodbami tam, kjer so, a ne, niso povsod, še bolj pa delodajalci pač s svojim nekim principom, a ne, ali je zdaj konkurenčnost, ali je to okolje, v katerem so, ali je to, ne vem, politika širših, a ne, delodajalskih organizacij, kakorkoli že. A ne, v javnem sektorju je to nekoliko sicer drugače, ker vse skupaj bolj regulirano, v zasebnem pa ni. In minimalna plača je pač tisti spodne plačilo, ki ga mora dati, vse ostalo ni prepovedano. Ne, v zasebnem sektorju dvig minimalne plače redno povzroči tudi premik ostalih plačnih razredov navzgor. Res pa je, da običajno v manjšem procentu, ne, in potem pride do tega zgoščevanja plača, ne, tega zbijanja v bistvu na eno določeno vsoto, ne vem, razliko 200 evrov med prvim pa med petim tarifnim razredom, ne, na to uravnilovko, ji pravijo največkrat. Zato ni kriva minimalna plača, zato je krivo stanje gospodarstva ali pa politika delodajalcev. Ne, če stanje gospodarstva pa dodana vrednost, ne, o tem govorimo, koliko je na razpolago denarja za plače, objektivno ali pa realno, včasih je pa čisto subjektivno. Ne, in jaz vem, da ne v enem podjetju obstajajo velike rezerve na tem področju, ker če se podraži elektrika za 300%, a ne, pa ne vem, zemeljski plin, pa vhodne surovine, se vedno denar najde. Za plače se pa ne najde tako zelo velikrat. Tako da na eni strani imajo podjetja, ki res ne morajo slediti temu, ker nimajo sredstev, na drugi strani pa zelo veliko podjetij, ki bi lahko in tudi kar nekaj, ki to delajo, ta razmerja držala. Se pravi, da se ob dvigu minimalne plače ne porušijo razmerja, ampak enostavno dvignajo tudi vse ostale. In v tem primeru je dvig minimalne plače celo neke vrste motivacija za to, da se plače dvigajo.
Se pravi, da bi bil v bistvu nek avtomatizem usklajevanja.
Ne obstaja na formalni ravni, obstaja pa na tej notranji ravni.
Ja, se pravi, da bi ga vzpostavili, ni še, ampak...
Zdaj, najlažje je zapovedati, a ne? Težje je to narediti s pogajanji, zdaj, če pa prepustimo delodajalcu, da sam odloča o tem, kako bo to delil, potem pa je plača taka, kakršno delodajalc pač da in v podjetjih, kjer ni sindikata, to praviloma tako tudi je.
Dejstvo je, da minimalna plača je povzročila, ne, da so se tudi ostale plače dvigovale in to tudi v kakšnih podjetjih, kjer se je bilo zelo težko dogovarjati, recimo za višji minimum, ne, je pač minimalna plača bila nek pritisk, zaradi česar so se tudi ostale plače dvigovale. Zdaj, reševala so podjetja sicer to potem po dogovoru s tudi sindikatom marsikaj je različno, ne, kako so se ostale plače dvigovale, ampak dejstvo je, da to je bil nek motivator in v končni fazi jaz sem na pogajanjih recimo večkrat upozarjal delodajalca, da vkolikor pač nekih premikov v kolektivnem dogovarjanju, kar bi bilo verjetno bolj smiselno, pač ne bo, a ne, se bo gotovo tudi krepil pritisk na višjo minimalno plačo in na tanko to se je tudi zgodilo. Ne. In, tako da jaz se strinjam, ne, minimalna plača je pač nek minimum, je pa dejstvo, da pač tudi ostale plače morajo biti potem v nekem razmerju do minimalne plače, ne, in tukaj tudi, rekel, jaz popolnoma razumem tudi nezadovoljstvo, recimo tam, kjer je ostala ta kompresija tako velika, ne, da v bistvu ne predstavlja več nobene razlike med nekim, bom rekel, nekvalificiranim in kvalificiranim delom. Ne? In tudi tam, kjer je to nezadovoljstvo dovolj veliko, smo imeli tudi primere, seveda, kjer je prišlo potem do konflikta med delodajalcem in delavci in pač v takem konfliktu se vedno potem preslej treba sedeti za mizo pa tudi najti nek dogovor. Ne? In to se tudi v praksi redno dogaja. Ne?
No, pri nas, zdaj spet govorim za kovinsko elektroindustrijo, moram reči, da je kar nekaj podjetij, zlasti teh večjih, ne? Pa tiste, ki so dolgoročna, to niso podjetja, ki pridajo, pa poberajo, pa grejo, ne? Ampak to so podjetja, ki ne vem, že mogoče 30, 40, ena tudi 70 let delajo na področju Slovenije. Lahko so tudi del multinacionalk, ni nič povezano s tem, da bi bil tuji kapital kaj bolj hudoben, ampak kjer so se odločili že ob spremembi zakona o minimalni plači 2 leti nazaj, ko se je videlo, v katero smer se predvideva, da enostavno naredijo premik, a ne? In so svoje plačne sisteme uskladili na nivoju minimalne plače. Se pravi, nihče nima manj kot je minimalna plača. V boljših podjetjih so tudi, ne vem, 30-40% čez, a ne? In potem ustrezne razpone med plačilnimi razredi. In tega ni malo, a ne? Bi bila krivična, če bi rekla, da ne. Tudi gre za večino podjetij, kjer je organiziran sindikat, tudi mogoče zato, ker so večja. A ne? V večjih podjetjih vemo, da je lažje organizirati sindikat kot pri enem majhnem, ki ima 5 ljudi, pa se noben noče izpostavljati. Zdaj pa v okolju teh podjetij nekatera sledijo, ker morajo. Ne? Zdaj, če ima sosed tako plačen, bojo ljudje tja prebegnili, če jo ti ne popraviš. In obratno, a ne? Imamo eno krasno podjetje, bom tako rekla, a ne, pa zdaj, če bom povedala, ki to je, se bo vedlo, ampak je čisto
v Sloveniji,
v enem krasnem delu, a ne, ampak je edini delodajalec. Dodane vrednosti ima 160 tisoč evrov, recimo, ker je podlaga v tujini, je to plača, ne vem, za začetek 3 tisoč evrov, a ne.
Ja, ki se prilagodi slovenskim standardom.
Se je prilagodil po slovenskim standardom, mogoče ima 10% več kot, ne vem, podjetje, ki je 50 km preč, a ne? Ampak mu ni treba več dati, ker mu ljudje enostavno niti mu ne rečejo, niti nimajo interesa, da bi kam drugam šli. Ne? Tako da tole je vse skupaj je trg. A ne? Imamo pa tudi podjetja, kjer tudi, če organiziraš stavko do izpolnitve zahtev, lahko sam še ključ obrnejo, a ne? Ker enostavno iz danes na jutr samo še delajo. To je zdaj sicer vprašanje, koliko časa še bojo, a ne? Ampak pri nas vedno pristopamo individualno k tem problemom, a ne? Vedno se pogleda finančno poročilo, vse so javna, tam se da razbrati, ali je to nekaj, kar krade laže, a ne? Pa v šolo ne hodi, ali kako že tista pesemca šla, ali gre res, a ne, za nekoga, ki se vsak let sporod bori s stroški in tako naprej in temu primerno se tudi doskrat pogajanje potem odvijajo.
Ampak sej, to je v bistvu v zasebnem sektorju, mislim, ne moram reči relativno enostavno, ampak lažje pač doseči, kakor v javnem sektorju, ker v javnem sektorju so pač plače take, kot so, ker so določene, pač v bistvu plačne zvedi zakon s tem v plače javnem sektorju in potem imamo še kolektivno pogodbo za javni sektor, ki določa pač neka razmerja. In je ta vpliv minimalne plače v bistvu še toliko večji. In bolj, ko povišuješ pač minimalno plačo, večji je pritisk na ta visoko ali pa više kvalificirana delovna mesta. Ker imamo recimo zdaj, če se ne motam, je tudi minister za delo pred kratkim dal ponovni izračun cen življenjskih stroškov, s katerim bi se, ali verjetno se bo minimalna plača uskladila. Ne? In zdaj, če bi se uskladila v te višini, kot so verjetno šli pač stroški gor, bi to pomenil pač še, ne vem, 10, 15, 20% dvig minimalne plače. Kar bi pomenili konkretno za zaposlene v javnem sektorju, pač, da so praktično že na 7. stopnji izobrazbe na minimalcu. Ne? Skoraj, ne vem, recimo diplomirani pravnik v javnem sektorju bi praktično začel na minimalcu. In potem imamo pa težavo, ne, s katero se pa v bistvu srečuje trenutno pač javni sektor. Ne? To je, itak so te krivulje, ne? Ko pač krize v gospodarstvu ni, pač ljudje grejo v gospodarstvo, ko je pa kriza v gospodarstvu, pa prihajajo v javni sektor. Ne? Mislim, to je logično. Ampak hodijo v bistvu iz javnega sektorja v gospodarstvo, ker so pač vsaj v določenih elementih boljši pogoj dela, ne, ali pa boljša plača, ne, ne vem, odnosi, karkoli. Tako da ta minimalna plača se mi zdi, da je v javnem sektorju veliko večji vpliv, no, kakor v
zasebnosti. Jaz tukaj s tabo ne delim mnenja. Jaz mislim, ja, to, da ima večji vpliv, mogoče ja, ampak da je lažje v zasebnem sektorju.
Ena velika... Ne, lažje v bistvu pri... Recimo konkretno, pa če govorijo za recimo enim podjetju, ki ga pokriva recimo vaš SKEJ, je to eno podjetje, ne, in tam ste pač v bistvu vi, pa mogoče recimo, da je še ena ali pa dva sindikata, ne, pa so delodajalci, se usedete, rečete, lejte, minimalna plača je šla toliko in to gor, mi pričakujemo, da se to uskladi. Na ravni javnega sektorja imamo 44 ali koliko sindikatov, ki se pogajajo pač o vsem in 44 različnih stališč je verjetno, mislim se, noben se ne imel nič proti, če bi prišli pa rekli, ne, vse plače gor za 20-30%. Ampak potem seveda imamo vprašanje javnih financ, nekih makroekonomskih kazalcev in potem pride tam z ministrstva za finance in razlaga, kako ni denarja, je blagajna prazna. In v tem kontekstu sem mislil, da je mogoče lažje priti do pogajanja.
Ja, sam, a veš, v čem je razlika? Vi imate enega delodajalca, mi jih imamo pa ne 300 tisoč.
To pa drži.
Infrastruktura je pa podobna. Dva človeka, ki se lahko s tem ukvarjata, ker pomeni, da je mogoče taka pogajanja hkrati voditi, ne vem, treh ali pa štirih podjetjih, zadih je pa še 30 tisoč v vrsti, kjer se nič ne zgodi. Veliko lažje bi se bilo pogovarjati na ravni države. A ne? Kolektivna pogodba dejavnosti je v bistvu odgovor za hitrejšo rast plač, kjer je konc koncev na drugi strani so delodajalske organizacije. A ne? Imamo manj ljudi nasprotku, ker pa če bi se šli individualno pogovarjati. In meni je vedno nekak... želja ustvariti čim večji pritisk med članstvom. Ne? Več kaj nezadovoljnih, tudi v podjetju, več kaj nezadovoljnih, lažje se je zmeniti. Ker to je edini način v bistvu blagovne menjave. Dokler delodajalci nimajo občutka, da jih bo fajn drago stal, če se jim proizvodna ustav, ne? Se čist neč radi ne pogovarjajo. Nobeden. Ne? In tudi v zasebnem sektorju jaz se ne spomnim ene kolektivne pogodbe, ki bi dosegla en bistven napredek.
Evo, pa smo nazaj že spet malo tehničnih težav, ampak za prvič bo Lidija izvoljena.
Saj samo zaključen ti stavk, se mi zdi, da vem, ki me je prekinilo, no, ampak skratka, nikoli v SKEJ-u nismo dosegli nega vidnega premika v kolektivnih pogodbah, razen ob napovedi stavke. Ne, in leta 2011 je bila taka na temo plač takrat, to je bilo mejčkem po krizi že, nekatera podjetja so bila že deleč iz krize, no, mi smo tole krizo gojili še ene dve let za izgovor, ne, tam do leta 2014. In takrat se spomnim, mislim, da nekdo že prej omenil, kako so po podjetjih, ne, tik pred stavko so popravljali plače za vsaj 5-10% več, kot so bile zahteve na panožni ravni. In se lahko predstavljata, ne, da tisti dan, ko bi bilo treba stavkati v takih podjetjih, ni bilo interesa. Zaupnikov pa nismo mogli prepričati, da naj ne podpisuje teh dvigov, ker so zelo manipulirali delodajalci. Ne? So rekli, evo se vam pa ja ponujemo, pa nočete vzeti. Ne? Tako da ta posel je včasih grd ne? In ni kakšne velike romantike v njem.
No, sej, ne, pač dejstvo je, da najlažje se pogovarjati takrat, kada je pritisk v zadi. Ne? To je moja izkušnja. Zdaj, kar se pa tiče javnega pa zasebnega sektorja, pa po moje to zelo stvar... tega, kdo gleda pa kako kdo stvari vidi. Ne. Jaz sem že večkrat slišal očitke, ne, češ ja, v javnem sektorju se je to veliko lažje zmeniti, ne, ker pač to, kar ste zmenite, pač to proračun pa zagotovi, ne, in to je to. Ne. Jaz mislim, da je v obeh primerih se težko menta. Ne. In dejstvo pa je, da v javnem sektorju to postaja vedno večji problem iz preprostega razloga, ker se je toliko časa tišča glava v pesek. Ne. Če se je začel zasebni sektor z vprašanjem uravnilovke pa minimalne plače ukvarjati pred 5 leti, a ne, se javni sektor s tem do danes še ni začel ukvarjati. Pa ne mislim s tem, da sindikati na to ne opozarjamo, ampak na to, da pač pripravljenosti na vladni strani reševati tega problema nikoli ni bilo. A ne, in problem pa nastaja zdaj že toliko velik, da praktično ga res brez zelo velikega vložka, a ne, praktično ni mogoče rešiti, ali pa vsaj zelo težko, pa zelo postopno. A ne. In ta problem bo z vsakim prvim, ki se minimalna plača uskladi, samo še večji. A ne. In zato jaz tudi vsakič znova, ne, Vladimir, ti veš, ne, jaz upozarjam vladno stran, da ne vendarle že nekaj na tem področju naredijo, ker v nasprotnem primeru pač bomo imeli vsak let večji problem in vedno težje se bomo dogovorili in najdeli rešitve. Ne? Tako da...
Ja, ok, se strinjam. Sej, jaz mislim, da bomo počas zaključali tole današnjo srečanje. Bi pa imel v bistvu sam še rej za konc, pač, ker se mi zdi pa, da je prav pozitivno zaključati. Pogovori so bili nekaj časa nazaj v združevanju Pergama in Zveze svobodnih sindikatov. What went wrong? Ne? Kje se je zataknil? Če se je, to je zadeva še živi. Kaj je tisto, kar v bistvu so prednosti tega združevanja in da lahko pričakujemo predporočno pogodbo?
Kakšno težko vprašanje? Na nek način je škoda, da nismo tistega zagona prvega leta v bistvu obdržali v teku. Takrat smo res imeli 10-15 ful intenzivnih pogovorov, tudi že izmenjavo predsedstvu pa takih in drugačnih debat. Ta prvo poleno, tako bom rekla, pa ne med nami, ampak je bila takrat tista stavka javnega sektorja. Takrat se je v bistvu vsa pozornost usmerila v to in ko pride enkrat do predaha, je potem treba spet na novo začeti. Tisto smo takrat zagnali, pa je pa COVID prišel. COVID je pa v bistvu ustavil celo zadevo na nek način, pa jo zaenkrat še nismo uspeli revitalizirati. Ampak gledano čisto strateško in naprej. Res je neznosno, da imamo tako število, ne bom rekla zdaj central, saj central je še nekak, 7 pa mislim, da tudi solidno sodelujemo, ampak nasplošno takšno število razdrobljenih sindikatov s čist, ne vem, zelo omejenimi interesi. Jaz verjamem, da vsak poskuša na tistem področju najbolj delati, ampak težko je uskladiti tako število interesov, če so zraven še osebni interesi, je še težje. Zlasti pa, ko se začne, ne vem, vleči vsak na svoj breg, je pa potem škoda. Dela se škoda, ni samo škoda, ampak dela se škoda, ker namesto da vlekel voz v isto smer, ga cukamo narazen. Tako da ne znam ti povedati, kdaj pričakujemo pogodbo. Nastavili smo v bistvu vse, manjka pa tista končna realizacija.
Ja, v bistvu naredili smo res takrat veliko, smo imeli praktično tudi akte, smo imeli praktično do konca tako narejene, tako da jaz mislim, da s tem procesom združevanja v vsakem primeru po moje bo treba nadaljevati. Jaz mislim, da tako kot si rekla, strateško, tudi v luči tega, kar smo se prej pogovarjali, številčnost članstva na eni strani, ki je lažje ga na koncentriran način pa zagotavljati. Na drugi strani pa predvsem, jaz bi bolj rekel, kot te razlike, ki so, če so pač sindikati razdrobljeni, mogoče bolj kako izkoristiti pravzaprav sinergije, ki so med nami. Imamo pač strokovne službe, jih imamo v Pergamu, jih imamo v Zvezi, pa še kdo drugih jih ima, da ne bom rekel, ampak pač se trenutno se ukvarjamo v bistvu pri nas z isto zadevo, na Zvezi z isto zadevo, sigurno bi bilo to lahko možno drugače bolj racionalizirati, v tem smislu, da imamo potem več kadra, ki ostane za kakšne druge zadeve. Tako da tukaj so sinergije sigurno in jaz mislim, da bo srednjeročno mora to zadevo nekako tako drugač pripeljati do, tako kot si rekel, predporočne pogode, pa pol poroke.
Ja, v bistvu. Me veseli pač, da imamo nekako podobne interese, tudi mislim, da mi sindikati, ki delujemo v nekih nižjih ravneh, stremimo k temu, da bi se združevali, sodelovali in to je pomembno. No? To je tudi pomembno sporočilo mogoče za današnji prvi podcast, sindikalni, če lahko rečem, in upam, da jih bo še več. No? Hvala lepa obema, ki sta bila z nama. Bili z nami, Slovenija moj doma, kako si me rotič. Tako da jaz pa vabam pa vse poslušalce, da se pa včlanijo v katerikoli že sindikat in skupaj smo močnejši. Se poslušamo v naslednji epizodi.
Hvala tudi tebi.